أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مثل الذين مثال دها كسانو ينفقون چی خرچ کئی اموالهم مالون اقبل فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی یعنی دا اللہ دا حکم مطابق چرپا چی ضرورتی. مثال دا سدے کمثل حبت و مثال دا یو دانے دے چی زمیدار پتی کی وچے اگر زرغن کی انبتت سبع سنابل اور زرغن کی وہ ہی یو دانہ دا زمیدار واچو لزمکتا آغا زرغن سا بوکے جوڑ سو وہ ہی پکر راگ فی کل سنبولتن او پہر وگی کے 100 حبہ سل دانی دا مثال دے یو دانہ وہ سو دور رسے دا واللہ یضاعف اللہ نورم دکھن کئی اور اضافہ کئی جاتی ہے لمن یشاء چار پر چوغواری جذبی تبوری خلوص تبوری. واللہ واسع اللہ دے وسیع ذرائع والدے دا اللہ وقت ضرورت نشتا و اللہ جی کم دے آغا غواری دا چتا تفیدہ رسی اللہ دے وسیع دے دے وسیع ذرائع دی علیم علم والدے تا پجذبہ پوئے دے چتا سن جذبین نور بے ہم اضافہ کئی زیادی بابا کی کئی اضافہ بھائی سے. حدیث کے راضی کی یو کجور اتنا اللہ پر نند اللہ پر رضا ور کے ناغ تربیت اللہ کی دو احد غر مرا ناغی وزن سی دو احد غر بالے کا تس سے جا گیا وہ غر رہے نو اللہ نورم جذبے تو بھوئی. الذین ہا کسان ینفقون چی خرچ کئی اموالہم مالون اقبل فی سبیل اللہ دا اللہ پر لار کے اللہ لار او پہ جنے ضرورت دے دا اللہ دا حکم مطابق چلتا چی ضرورتی بولے دا اللہ دا لار ہم مانے مجتبی دا اللہ لار دا اللہ لار دا رہا چی چی تس ضرورت دے سوک بیمار دے ساق را دی ساق پلائی سو برسوک دی دا یو نظام دے دا ہر یو دا اللہ حکم دے انتا چی خرچ کئی با دا مانا دا بولے دا اللہ دا حکم مطابق ما ہوئے سبی اللہ مانا میں دا ہوگا. ثم لا يتبعون بانور پسی کئی چی ما آغا انفقو چی دی خط کی باغی پسی دے نکی سو منن احسان احسان نجد آوئی ولا اذن او نصر تکلیف ورکی چی غط ورکو کی خدا آغا عزت نفس بیا چی کم دینو خراب کی او غط چی کم دینو ذلیل کی لهم اجرهم دی خلق لب اجری دی عند ربهم پنیز رب دی ولا خوف عليهم نبوي يرب دي باندي خطرا يرب ما خش کو چه سچل بکی گی راضی با کنا برا دی پیدا ولا هم يحزنون نبوي غمگین دم رب تور پر شدید شدید و غم منتی خطرا بمورتا نہیں. اللہ وی قول معروف نرم خبرا خبرا بست خبرا ومغفرت او بخشش خیر غرد من صدقت دا اغا خیراتنا اغا صدقینا یتبعوها اغا جب آغی پسے تکلیف بھی اذی تکلیف ورکینا اغینا دا خدا جب معاف کا مثلا نیتا معاف میں کا انو دا الفاظ کی کم تش الفاظ دی نذاستاد اغه رزقینا وردی چې اغه کی ور پس تکلیف او ازباتل ویو اغه نغمی والله غنی الله بنیاز دی الله دې ضرورت نشته دی دی څو دې ستاری دی انسان دی حلیم بردوبار دی صبرناک دی نو لوی ضرب والا سړی په صحیح دوی هستی چې کوم لوی ضرب والی وسیع ضرب والی بهترین اخلاق والی اللہ پا کافروں پر کیوں نہ کہی نو آگا اللہ جان سے تاوئی ہونا جدی وجہ نے چکم دے دغا صفتون اللہ غنی دے بے نیار دے دے ضرورت نہیں تھا لیکن سب ہے دیدی دے انسان پہ دیدی حلیم او بزبار دے سببناک دے لوئی ضرب والا سرے پخی دا لفظی ترجمہ وا او کساس و خیال کری نو مضمون گورے برن آر آروان دے کساس و خیال ہی الم تر الى الذين اخرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت تا ارتسان نذري ذري تا غيت نغوري جا غي اوت الدخل قروننا او بزرگون باديو دمر دياري فقال لهم الله موت ولا يمرش مل بار حال راري مرشو شنو غدا مرشو جا غي كي جكم دي دا دنیا محبت را غلي و دا دنیا مين را غلي و او دا غی محبت دا دنیا دا وجه نا غی بوزیل شیو نو مخی مضمون دا یهود را غلو نو دا مضمون دا دا غیر مغدوب نا ماغ مضمون کرو نو دا یهود مضمون دا چا غیر پارکی کم دی اغی دنیا پرستو دنیا سر محبتو نو دا وجه نا حق معلوم کو دیدا دا نستا عمل اونکو نو مغدوب نا علیکو نو آغی بانی مضمون روانو چی دلیت البر رانا مضمون چی دقا خلق تبایتو نو آغی کی جکم دینو بدی غرد کی آغی دنیا پرد تو آخرت پریخو ہر مصرح چی براتو نو دا غب توحین کو دا خدای کتاب نمان حلن کی مسلمانانو را دول نو آغی بجن آغی تا جکم را لنو پزرگونو باندیو خطباشو نو دقا مضمون چیو دا قرمات اتراو دا قومی روحانی طور باندھے سڑے منشی بیا نہ جم دیکھی کہ قانون دی دنیا کے دانا دے دا اصل کی قومی مرد دے و جن دے دا قوم قوم غلبہ حاصل کر مالا دا سیر اغلا قوم عزت مند شو قوم بادشاہ شو قوم حکمران شو قوم واپس ذلیل شو خوار شو لکھنے کے مسلمان دے پر دے طریقہ بانے کی کم دے نا دگا تھا عروج اور دارا جس کو منشی بیا جم دیکھی گی نا جو دا مضمون کی چکم دے رہا تو او اللہ وی جنما قانون دارے کہ یو سڑے دمر قدسر شی بے خوف شی او بے قدغ شی نو اغبان زبن انسان نور انسانان پر آقا قصوما و داغی دفا قوما و آقا دفا قوما نو اغا حق جدے اغا باطل و غولما دے انسانانو پر ذریعہ فیضا ہو ظاہر اغا مٹاو شی او چکم دے فید مغو تسنسی کی دماغ ولا تسنسی اور اگے پرے پر کو امرا ہوے بنا پر کو پر نہ یو بانے بل دا بتائی بولے کہ یو قوم دا غالب راشی اغا ظالم نہ خدا با زندگی دے کو اچھی کرن تے پرے قانون دا دے کہ یو بل با دے را پاسی او حق سے کم دے اگے لگا لا با ور کیدا یو قانون دا روان یو سے کم دے نہ دا دنیا پرست تو اگے ذلیل تو تباد اگے دا پر مسلمان تے کہ اللہ وجہ دا کوئی نہ پزان کہ لتا تبعن سنن من قبلکم حدیث ما ویلو کہ تاسو به زموږ کې قومونو پیشرو قومونو پسې ځای هغه کې به د دنیا محبت راځي د بې قوم وشي د خپل مشر ما تاسو وې نن دغه سړي کریمه اجتماع ته زما څه بیان کو ما یې تاسو ګورې یو خبر کوم حق چې راځي نو هغه ګویا د انسان کامل په صورت راځي او هغه سره د خدای وحي کتابي نو هغه سره چې قوم کومه رویه کوي نو هغه چې ورسره خدای کوي نو عذاب کے راضی نو پسی توہین راضی توہین رسالت بانے راضی توہین کتاب اللہ بانے راضی احکام ہوا خود انسان شکل کرا ہے اور یہ حق ہو اور مثلا نقضے ہوئے کتاب یا نقضے کتاب پیش کی دل تک یہ دس بطول دنیا نے مسلمان نظر ہوا چاہے نو نقضے کتاب پیش جائے نو نقضے رسول پیش جائے نو عذابون اغا قسم راضی کہ اغا تعجیب اصلائی و تحیران شکیدہ سے عذابون کو بارحال اول تک کتا تو خیال کری مضمون غلی اللہ هو ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ دو مومنان و دوست تک تو ایمان روی فالتا کہ مضمون تک ہم نے منشور دے اسلام توحید دے و توحید بان ایمان روی لگیا پا توحید بان مال او جان دا قربانی کری کہ مال حق حق نبیہ عمل ونکو لگیا ما درگا تجیب بیان کری
جو تو فاسق ہوئی بل تک کافر ہوئی اگر تاغوت یا آخری حد تو رسے گی جہاں پپل باندھے پل حکمرانی کی پل خدائی کے جیسے فرعون وغیرہ نہ آگے تبھی اگر تاغوت ہوئی اگر حد نہ تجاوزات کیوں کی نہ بندگی فری دیا تفری دی تو پتہ طریقہ بنے گا مضامین مختلف طریقوں بن رہا روان ہے تو بیا منشور دے اسلام توحید تو توحید بان استعمال او جان دا اصل قربان ہے الگ چکم دے صحیح مومن کی گی ایمان بارا ہوئی جتنے مومن کی ایمان دے راوڑے راوڑ اللہ بھائی تیرون و بس نور دا ادا تو گو رہا مسلمانان چکم دی دا اللہ دا دیدو سے اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوسرا کسان کی ایمان راوڑ دے جو پر جو ہم میں ظلمات اباسی دا تیرون دا کفر نا دنیا دا محبت نا دا آخرت دا انکار نا دا جہالت نا دا تو لے مختلف تیری دی نور توحید نور توحید تے اباسی نور حق تے اباسی نور معرفت تے اباسی نہ اللہ دوست تے مومنان تو دے مسلمانان تو گو رہے کہ دا اللہ دا دوستی دے مسلمانان سر پا کمہ طریقہ دا پا دا غزہ کی چینہ کتن زمک راکت لی خدا دوست پہ کنا تو کو دوستی دا وسینو نو وجہ صدا وجہ دا رہا کہ اللہ نبی رہولی کی کتاب ہو رہا تو فرق کو بشاو گو رہا پچھے ہو مردو جو قسم قسم عذابوں نے دیو کو مسلمان دی گوئے پر کافر نہ دی رضی وجہ نے یوں نہیں کال کی گئی کہ مدینہ تا مسلمانہ راغل نہیں دی خانمہ بے دغو اور دیو مسلمانہ نے مطابق مطالبہ کرے چیتا زجیم کا حکم دی جہاد ہو کے کہ جہاد آ رہے تو بے پکے پوٹ پیش کو پکی نو اللہ تعالیٰ تا اگی مضامین دا مختلف مضامین مازا غنڈ رو کہ تا ترافت ہو جنہ مضمون دل تک را رہے توحید کو بیان کے منشور دے اسلام عقیبان مال اور جان قربانی نو اس کیونکہ جہادی نے وہ شروع کی گی تو قرآن نشر اشاعت اسلام نے شریعت الہی نشر اشاعت بکی گی صحابہ کی مال بم لگئی جان بم لگئی الواد بم قربانی عرص بم قربانی علاق بل اسلام بالا رسی و غلبرہ دی دونین لگ فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقیادت کے چکم دے 30,000 قبائل غیر دو نیم لکا فوج نظر آگرے نو پا دی ترقی بالا رسی و غلبہ چے حاصل ہے نو منشور توحید دے حاصل کے نو اغیر کے چکم دے پا غیر بنیاد مانے مال جان تن و من سن با قربانی کی نو نن مضمون پا غیر بانے راجی کہ دا مال قربانی او زیادو نے شروع کی پا غیر یو دریق سی روڑے و مثال دا تاغوت روڑے تاغوت نو نمرود چکم دے ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام علیہ آگ جو ہے توحید پیش کرو یہ توحید پیش کرو نمرود مخ کے بادشاہ رہے آگ تو آگ فل سلطنت تاغوت چھو آگ پاگے کی گیر سے حق معلوم نہ کرو دادا کا تیرے نہ رہو نو اتر رہا تھا جو اللہ تعالیٰ تو عزیر علیہ السلام مثالوں کے جب یہ بستہ تو فلسطین دا غالباً علاقہ آگے تیرے دو آگا حیران سے کہ پلے سبق ہو سلکال پدو آگا قوم تیر شیو ناگا تا تیرے کشف کشف کے لئے آدم متشابہات مضامین دی کشف کے لئے خیران سے جدن اسلام بس ان کو تب سنگ کی گی ناغت جا اللہ پاس ہے گورتا سر طعام شتے ہیں طعام روحانی تورات موجود دی اگر ایک موجود دی پاگے عمل درامت دا ڈانچے یہ تب تیر اخلاق و وقوا چی ہے دیکھ باس اور دوکی وہ پکی بیٹھو کے کفی کنا آخیرہ ناقیدی نبیہ چنین عمل بجوڑی گی بتاگا مثال ماتا سزر کرو جا ابراہیم علیہ السلام سے کم دیوئے پرایا تھا تو منی بس انگا جم لکے ناغو تو مثال در کا چل ہوتا خیلی بلدے کے راضی ولو کنت فضا غلیظ القلب لن فضو من حولک کہتا سخت شے و سخیر شے تا خلق بستان ہو سکتی ناغو تو چل خیلی کدا بسنگ کی کدا خلق بسنگ راضی دی بدا ایمان دیا توحید بسنگ آخری غلبہ بسنگ آخری نا بسنگ راضی جو مثال یو تر یزقنی و سلور من غیر نیسا و امحل و نظان تا مانو سے کہتا دیکھا لکا جی کم دے لے تنظرے دے یا کی کم دیر باز دے یا دا مر گئی دے آتا دیکھا تو تیرا کہ حسوی دے نبھمند بڑا کرا دی دا مثال کہو نو تو محنت کوا کوشش کوا محبت کوا پیار کرا خلق را بلا نو تانا بدی تختی نرا بچی نیزی بچی نو مثال دے پاندور کے بلکو مختلف دا کری دیمانی وی علا لے کرے خیمہ کرے سلون اپری خود آگا پیو دیو کے دو سلون دیرو کے خود سلون مر گئی آواز ہو کا خیمہ دا سوچتے سے بڑی ملاوی یا دا ملاوی دلے جی کا مضمون کون دا ذہن آخری دا دے کے کم دے دے مطمئن دے 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 مشاہدہ ہو آئی دا دے کے دل کے انسان کرے دے خلقو اور دا انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اور رویہ دا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام دا نبوت نا مخ کے مخ کے دا مغیبات نا چی کم دے نا بالکل پا مشاہدات رہو اس کی عینی ملکوتی و تقوزی ملکوت سماوات والارض جزمہ کیا کائنات آگر علکہ زبی نیم تا سران دے علکہ زبی شمدین واقعات آستا بیانوں ماں اتا سبا اٹکل و قیاسیات بیان لی گیا ہے تو دیکھیں کہ کئی خلق کرے وہ نبی رہے کہ اللہ نبوت ورکری نو دے دا مغیبات و دا غیب نوتی پا مشاہدات و فرحجاب نوعینی مشاہدات قال اولم تو امیم نے سایمان نیشتا تو وہ پس سمر کرنے جمدن نہ من کر دے سا ابراہیم علیہ السلام پس سمر کرنے جمدن نہ خودے من کرنے دے قدر تک کہ کم دے قوم تبا دے و برباد دے و مر دے مشرک دے اگر توحید تر ہوگا سی نور تر ہوگا سی فاقی بانے وطا اللہ جب عزت کرنے وطا لور من غیر رو نہیں تھا مردان سر مانوس کا عزت ہی کا اور میں اور پیدا تو جتا آوازو کے بس پمنڈ بنا کر آلی تدی وجہ نے داخل کو سرب تو مانوس شاہ خلقوں کی گروت شاہ دی کے ننو ہوتا اور دی کسی کم دین دی تا چند دا کوا دی سر محبت کو امینہ کوا بل جماعتا تو ہوئی کنا اللہ علیہ وآلہ کن تفضل یا رسول اللہ کتا تقیف چھے غلیظ وقت تقیف چھے لن فرض من حل اقتل وانا او تختی تدرا جن نو دی سر خی وقت دا دی سی دا وقتی کم دی پدا جا تحیفہ دا وقتا بعض دی بعض دی کم یو سڑی خبر کولے ہوئے بعض دی کم دین آہا یو علیہ وآلہ قادمان امینے بلا درامان گئے اگر یاد کرو ناغاز داغو کو ٹکٹی نا ٹکٹ داغا ہے دیبا ٹکٹ رہا کہ جاکی قدیرم دا باز ٹکٹی آگا قیمتی شیر ہے ناغاز داغو ٹکٹ کو مازال نہیں تھا ملکتا نا باز داغو پرے گا نجی پرے گا باز داغو پڑا بے بانے کیا نا پہی جان داغو ہے اچھے کلا رہے ہیں گل کنو کی آوازو کو نرا گئے کینا تا اپتار ہو دمانا ٹکٹ دا دو آجی لو دا مر گیا بتا تا جا سی رہا جی کتا جنبی شیر ہے وحشی شیر ہے یریگی کتا وضع پہنو تختی دا بتا ترا زی را من دی وی دا زر جو بڑا را مصر سم را را کئی زد چی سری جلی دی نو دا وطا چل خید تبلیغ و دا اشاعت دا توحید دا بس سنگ رفت ہے دیکی اگر انی اعلم ان اللہ علا کلی شن دفور شم چا اللہ پاس جتا دا دی اس مالی قربانی کے سا مال سا جان سا دا دا تل ستان دی کچر کفر راشی تل بستانی نو تب بدی مانے دریغ نکے مالی جانی قربانی مکی جہاد شروع کی گی باقی مان ماتا سوئی تقریبا یو نیم کال ہے مدینہ کے ہم مسلمان ہیں تم نے پری دیرا جیون پتے نہ مضمون جی دار ہے ماتا سے لوگوں نے راغن جو اور جاب یاد یہود مثال میں درتے کہ یہود نے مطالبہ ہو جا تو غیر دا الکم ما فت کرے دا تم کو ولا فقیر و نحن اغنیا خدای غریب شیر دے منگنا غواری منگنی یعنی دا یعنی تو دی یہود دا کوئی نہ خسرتنا دا گرانی شی مومنان سے و مومنان جشن و غالب برا شیطان تو مضمون دا کئی مالی قربانی بانے دا مضمون دے لو اللہ وہ کی پدی بانے تا مال خرچ کے دا اللہ پر دین پر اشاعت بانے دا غی سے مثال دے اللہ دا مثال اور دے کہ تو دا توحید و دا یعنی دا قرآن دا سنت دا نشر اشاعت کے ستا چی کم مال خرچ کی گی دا یا رہی ہوئے خواہ تو مسئل اللہ دینا فدا میں نے بیانا ولی نبیہ مضمون لگے دا ناصر کی مثل الذين مثال دا آغا کسانو ينفقون چه خلقی اموال و مالون اقبل فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے یعنی دا اللہ دا حکم مطابق چه حکم ہی گورے گا کمثل حبت مثال دا یودانی دا چه زمیدار اس مکے کی واتے و انبت السبا سنا بلا ذرہن کی ووہی او فی کل سنبول عظیم ویت حبا فہری یو ووہی کی سلسل دانی بھی سوچے سچ سوچے گا نا یو سب یو مصرف بانے خود دیدے کہ اللہ تعالیٰ دقی بانے خود سفر نہ کی واللہ یو دعائی بھولی من یہ شاہ اللہ دو چن کئی شاہ تا چکو ہواری نور کئی گنا کئی ہو رہے دو چنم نا سوسو گنا کئی زیادہ یو اضافہ کئی ہاں او بل اللہ فرمائی چکو رہے واللہ واسن اللہ دیر وسیع ذرائیو والا دے دا اللہ ذرائی دیر وسیع دی دا تا تا کم دینا بدر کئی دا دا غزرائی دی پتا غدا لگی او علیم پا جذبات دے عالم دے چستا جذبت سمر پوری وا نزائکی کی بنا یواز وسا ونا پسوس و گلنا ما دے مثال دا احد دا غر در کر بدی کے دا اللہ دا دین دا نشر اشاعت دا اللہ دا کتاب دا نشر اشاعت دا دا ما دا خبر نوٹ کے دا گولے او سا پوری جا کرے دا بنیادی تو ورچ حق راجی دے انسان کامل کو صورت را دی اور انسان کامل سر دا خدای ہدایات و مجید اغیر تا چه خلق فکو بوری نو بیا با عذابون را دی وہ بولے طول مسلمانوں بارے نظر واجے تو خدے کتاب کو تو قرآن کو تو سخکاری نہ جدام تو خدے کتاب دے ہمارے تو کہ اللہ راضی ہے متا تو مثال ویل ہوتا ہے دادی دادو نے مت ندی لوئی نے مت ندی دکا میں یار دے بڑے دے بنیاد دے دیکھ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستا ہوں مت کیوں کوئی تکتور بھائی ماں مت خدا نہ دی ماں کو قرآن بولے ہو دی مت پتستانہ جس کا نہ پیچھا تو ہم دنیا کے بات سے دا بنی رہو تکتور دی یہ قرآن پڑے کرے ردی وجن چکن مضمون دگا روانی ردی مثال دگا سے دے کہ اللہ وہ چیز بہ چکم دے سو گن گوما الذین آکسان ینفقون کی خشی اموال مالون فی سی سبیل اللہ دا اللہ دا حکم مطابق دا سبیل اللہ ربی اللہ تشریف گوما دا گڑا وڑا کرے دا خدا سبیل اللہ سبیل اللہ یو سے کہ حکم دے یا تخطول دی او گا سبیل اللہ بار بار کرتا ہوا تم تکلیف کی ولا هم يحزنن بدي غمگين دي خوصتا سر نشتا دي تاوس نكي يا بيوسع نقول معروفا نرم خبرا خ خبرا ومقصد يكون او بخشي جي مافك ما سر نرسي مافك نرم خبرا وكوتا خير دا غرر من صدقين دا خيرات ما صدقين جد با علاج باقي بس تكليف بي تكليف ولور كي دا غير جد نس برباد كي دا غاغا دا غوغو زيدا چلو كي دا مخوا اغينا تش مافك خري کہ نرم ورتا ہوئے واللہ غنی گڑا ستا تا ضرورت نہیں تا ستا مال تا دخلے اللہ بے نیاز ہے اور حلیم برزبار دے ہم صبر کئی لوئی غف پیدا کا لوئی صبر پیدا کا لوئی سخا پیدا کا بہترین انداز باندے تا اللہ دا دین نشر و اشاعت کے ہی تواقلہ زان کے خب ہوئے کے غالب بنا دے اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا ورحمہ اللهم ذكر لنا من ما نسينا وعجل لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن آخر الليل ولم دعوك إلا بما رأى بالشفاء والدين ارزقنا خلاص في حاجتنا إلا فرج من مشكلات الأسنان في الله إسلام لفتوى في كفر لشكفر في سلمان لك اتفاق وفي حق لنا في اختلافات ختم في إبلاغ دعوة في القرآن الكريم ألا تعلم لتوفيق ربي جميع سرعي شدا نقل يا من شاء دیبان نظام کوئی کو عمل کو کو زندگی اتباع کے کا منگا پڑے عمل کو اللہ نے ان شاء اللہ نے بولا تو بڑھیا تو مصیبت اللہ اللہ